Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Bakıda səfərdədirlər. ABŞ Prezidenti Yaxın Şərq ölkələrini siyasi və iqtisadi azadlıqları genişləndirməyə çağırıb. Hüquq Müdafiə Təşkilatı İranda insan haqlarının davamlı olaraq pozulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andrey Serkil və Yevgeniya Şivkova Bakıya gəliblər. Andrey Serkil deyib ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə görüşmək, həmçinin seçki məsələsini müzakirə eləməkdir. Bugün Serkil bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər keçirib, onunla görüşən, ötən həftə qeydiyyatı ləğv olunmuş seçki monitoring mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyir ki, görüşdə əsasən seçki qabağı vəziyyət, seçki məcəlləsinin son əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ, həmçinin sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi məsələsi müzakirə olunub.
Bir də seçki qabağı vəziyyətlə bağlı biz fikirlərimizi bölüşdük ki, konkret olaraq mənim təmsil etdiyim seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının məhkəmədə ləğvi ilə bağlı məsələni onun diqqətinə çatdırdım. Biz narahatlığımızı onunla bölüşdük ki, son Adil Xəlil ilə bağlı hadisələr, sonra jurnalistlərin həbsdə olması, eyni zamanda reklam bazarıyla bağlı vəziyyət, azad televiziyaların olmaması, yəni televiziyalarla bağlı vəziyyət onların diqqətini çatdırdı. Andrey Serkili daha narahat edən məsələ əsasən münasibətinin bədə seçki mədələsinin ələ və dəyişikliklərlə bağlı məsələ. O bildirdi ki, bundan bağlı əgər söylənilirsə ki, Venesiya komissiyası bu cür təklifləri bəyənir, o bildirdi ki, bunun heç bir əsası yoxdur.
Anar Məmmədli. Həmərzəçilərin səfəri mayın 21-nə dək davam edəcək və səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçiriləcək. Bugün Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasından 16 il ötür. Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər həlak olub. 225 Laçınlı isə əlil olub. Laçının 58 mindən ibarət əhalisi isə məcburi köçkün düşüb. ABŞ Prezidenti George Bush bugün yaxın şərq ölkələri liderlərini öz cəmiyyətlərində siyasi və iqtisadi azadlığı genişləndirməklə regionda sülh və stabillik üçün bir özül qoyulmasını çağırıb. Prezident Bush bunu Misirdə Şarm el-Şeyxdə keçirilən yaxın şərq iqtisadi forumunda deyib. Əgər tərəqqi etmək və uğur qazanmaq istəyi varsa, bunun üçün azadlıq imkanı genişləndirmək lazımdır. Azadlığı genişləndirmək də mövcud var dövləti davamlı rifaha çevirmək deməkdir. Bu həmçinin yaxın şərq ölkələri liderlərini Həmasla mübarizə aparmağa, İran və Suriyanın isə terrorizmə dəstək verməməyə çağırıb. Foruma yüzlərlə siyasətçi və biznes liderləri qatılıb. Şarm el-Şeyx Bushun prezidentliyi dövründə Yaxın Şərqə sonuncu səfəridir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bugün belə bir proqnozla çıxış edib ki, keçmiş Sovet blokunda iqtisadi artım bu il yavaşlayacaq. Bu da ölkələrdə gedən inflyasiya ilə əlaqədar olacaq. Bu haqda qurum Kiyevdə keçirilən 17-ci illik görüşündə bildirilib. Həmçinin vurğulanıb ki, Qazaxıstan, Moldova, Rusiya, Ukrayna ümumi daxili məhsulun artım tempi bu il 6% olacaq. Bu da keçən il qeydə alınan 7.13%-dən aşağıdır. İranda Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin rəhbərliyi İnsan haqları təşkilatı ölkədə insan haqlarının davamlı olaraq pozulduğunu deyir. Qurumun ili hesabatına deyilir ki, hökumət dissidentləri, jurnalistləri, tələbə hərəkatı fəallarını təqib edir, ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkilik davam edir. Həmçin İranda ölüm hökmlərinin də çoxluğu vurğulanır. Şirin İbadin rəhbərliyi etdi, İnsan haqları müdafiəçiləri qrupu İranda insan haqları vəziyyətini kəskin tənqid edən qurumlardan biridir. Bu yaxınlarda güclü zəlzələdən zərər çəkmiş Çinin cənub-qərbində yenidən güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Təkanlar Rixter cədvəli üzrə 6 bal gücündə olub. Hər hansı tələfat və zərər haqqında məlumat yoxdur. Bugün 8 bal gücündə olan zəlzələdən ölənlərin növbəti sayı açıqlanıb 32 min. Onların sayının 50 minə çatacağı ehtimal olur. Yaralanan isə 220 min adam olub. 10 minlərlə adam itkin düşüb. Zəlzələdən 5 gün sonra da dağıntılar altında sağ qalanlar çıxarılıb. Dünən 60 nəfərin həyatı xilas olunub. Onların arasında Almaniya vətəndaşları da var. İraq qüvvələri Mosul şəhərində hərbi əməliyyat zamanı 1000 nəfərə yaxın şübhəli yaralını həbs ediblər. Əl-Qaidanın əsas dayaq nöqtələrində aparılan əməliyyata şəxsən başnazir Nuri Əl-Maliki nəzarət edib. O, Mosuldakı yaraqları 10 gün ərzində silahı yerə qoyacaqları təqdirdə amnistiya təklif edib. Ölkənin müdafiə nazirinin verdiyi məlumata görə yaraqların çoxu artıq silahı yerə qoyub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq radiosunda xəbərlər davam edir. BMT-nin humanitar yardım üzrü nümayəndəsi John Holmes bugün Myanmara gedir. O, hakimiyyətdə olan hərbi xunta ilə görüşəcək və BMT işçilərinə ölkədə işləmək üçün imkan yaradılmasını istəyəcək. John Holmes həmçinin BMT baş katibi Ban Ki-moonun Myanmar lideri San Shwe-yə məktubunda ona təqdim edəcək. San Shwe BMT baş katibinin dialoq aparma təklifini qəbul etməmişdi. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə qasırğa nəticəsində 78 min adam ölüb, 56 min adam isə itkin düşüb. Mayın 2-sində Myanmarda baş verən qasırğa ölkəyə xeyli ziyan vurub. Bununla belə hakimiyyət beynəlxalq yardımı qəbul etməkdən boyun qaçırırdı. Qlobal Humanitar Yardım Agentliyi Save the Children nümayəndəsi Jasmine Whitford isə deyib ki, Myanmarda minlərlə uşağın yardım edilmədiyi təqdirdə aclıqla üzləşə bilərlər. Nümayəndə bildirib ki, qasırğadan zərər çəkmiş uşaqlar o qədər zəifləyiblər ki, onlar hətta bu günlərdə həlak ola bilərlər. ABŞ senator Edward Kennedy ürək tutmasından xəstəxanaya yerləşdirilib. Demokratlarda olan senator hazırda Massachusetts-də xəstəxanada nəzarət altındadır. Senator Edward Kennedy qətlə yetirilmiş prezident John Kennedy'nin həyatda qalmış sonuncu qardaşıdır. Və sonuncu xəbər. Tokyo rayonlarından birində 2-ci Dünya müharibəsindən qalmış partlamamış bomba aşkar edilib. Buna görə də rayonun 16 min sakini evakuasiya edilib. Yanğın əleyhinə xidmətin verdiyi məlumata görə 2 saat aparılan əməliyyatdan sonra bomba zərərsizləşdirilib. Çəkisi 1 ton olan aviabombanın 1945-ci ildə Amerika bombardımançı təyyarəçisinin Tokyo'ya atdığı güman edilir. Aviabombanın mayın əvvəlində tikinti işlərinin zamanı fəhlələr aşkar eləmişlər. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizə Şəhlə Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını isə 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişləri olacaq. Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay ey.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasını seçilib. Əlimərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında xarici işlər naziri, dekabrın 7-sindən isə qəbi olaraq Azərbaycan parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdən bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əlimərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əlimərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əlimərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Mən 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Məli, topçu başı deyirlər də. Gəlirlər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıblar, hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər Topçubaşı. Həm Əlimərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy Topçubaşı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Bunlar hindiyə qədər, məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlimərdan bəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Biz həkim Ceyhun Topçubaşı, piyanoçu Lalə Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlimərdan bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə Fevral Burca İnqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi Rusiya müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qisməti idi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlı idi və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Əlimərdan bəy haqqında nə bilmirik sualı necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilə çıxır ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim, məsəl üçün, Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də hindiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb, daha da çox Rus əhvəlində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı, bəli, danışarım.
Mən bölürəm Əlimərdan bəyin həyatını iki yerə də Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlimərdan bəy Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Əlimərdan bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri kimi, həm də Kafkaz Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasiyasının şüarını həmişə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konfransında, sülh konfransında iştirak edən üç respublikanın başçıları, nümayəndələrin başçıları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlmərdan bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasiyasının məsələsini də gündəmə qoyur dənməşə. Onun üçün mən də belə dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qabulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15-16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xalqlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlmərdan bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik, Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabinin qızı idi. Əlmərdan bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu da Rəşid bəy, deməli, nümayəndə edin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə edin katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, sizlər rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər, onların ailəsi olmayı və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə, deməli, Sara xanımdan başqa, Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim mənim qeyd etdiyə kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr bu müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətdə bu iki ixtisas çox lazımdır o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümə yollarına baxsız görürsünüz. Ki, çoxu ya həkimdir, ya məlumdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdiyim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası var da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cün əvvəllərində Məmmədəmin Rəsulzadə və Topçubaşov
Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən, bir də o Dağlı Respublikası var da, Korsk Respublika, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmağa haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas səbəbləm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdən bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bu gün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil, Ramizvan çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar, ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar, uşaqları ərəbbi öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Bunların haqqında demək bu gün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız, seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli
adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə. Kim?
Bəlbələ nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətlər barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verir, söz bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaskinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olurlar. Özdə bizim o vaxtlar çox tatarlarla doğumlu qalırlar çox bizimcə. Təəssüf bəlkə bu ilə indilər belə deyilmiz üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəyə olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzetə gözə bilir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıblar, həm də yayırdılar. Çətin məsələ yayılmasına
dirəm mən. Hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Azərbaycanın mayaqı. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlimərdan bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlimərdan bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylığı vəsait nümayəndəyə edinə təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ildə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlimərdan bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini böyülədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey elə bilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazışımız Yusuf Vəzir Çələnizəmin yazmışdı ki, mən Əlimərdan bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlimərdan bəyin məktubunu vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, büyüyün. Şəhərini verə bilmədim, su pulu verə bilmədim və s. Bugün evdən Paris Üniversitəsində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətlər var, onun üçün yəqin ki, nə olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzirəlik, onda pullar bu deyilmədir. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı əsətin olaraq şəraiti yaşayırlar. Ancaq buna baxmayadan bilə, imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış edirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqalələr yazırdı. Əlimərdan bəy yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar özü üzərində.
Əlimərdan bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusça yazdı. Aziz Ceyhun Bey, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il, Paris, Orijinal Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan Bey Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlimərdan Bey?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dədəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanındaydı. Hamısı yanındaydı uşaqlar. Sonra uşaqlar, deməli, müharibədən sonra, deməli, Sara xanım, deməli, əri ilə Ələşrəf Sultanovla köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan, gənc, rəhmətə gedib, məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər, onlar gəncdirlər, onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsil ağacı bitibmi, yoxsa davam eləyir?
Yox, Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Əlimərdan Bey nəticələri Türkiyədə yaşayacaq hazırdır. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdir Zərifə Kürdəmir. Ərinin Anadolu'nun yerini götürmüşdü. Ələşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biriydi. Bunlar köçdülər Türkiyə. Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanım ildə, sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Milli Konfransı keçirilir. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada getdim, onunla görüşdüm. Sonra Məmmədəmin Beyin qəbirli üstə getdim. Ziyarət etdim. Belə də bir də vəziyyətinə çıxıb Paris'də həm də ki Əli Beyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostum bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Paris'də.
Bəli,
mən
74-75 idi məmləri, mən bir məktub yazdım. O vaxtlar, deməli, Azərbaycan Nazirlər Səhətinin sədr müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var, atam biraz qorxudu, dəşirə, nə işin var? Salaşılarımızdan görüşürsən, hə? Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət ki, İsmail müəllimlə məsləhət elə. Hə, İsmail müəllim də məndə ki, oturmalar hamısını yaz, verək birinci kətibə, Cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15 gün keçdi, Heydərli mənə dəvət etdi, mən də gündə danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sənklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığı, indiyəcən orada bir yerdə, yəni o yer var.
Ailə qəbristanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəy tərəfindən sönəlmiş nitqdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türkləri və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qasparalı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. Müzik 1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən konqre rəisliyi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müslüminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Weber bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdən bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlimərdan bəy bu izdihandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş məkdaşı Ramiz Abutalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Tanınmışlar
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o, həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edirsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz. Azərbaycan parlamentinin rəhbəri idiniz. Düzü, qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz. Eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı. Bəli. Onun rəhbəri idiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik devrindən. Mən 60-cı illərdə tibb universitetində oxumuşam, onda tibb ünvanı adlanırdı. O vaxtlarda komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həm fakültəmizdə, həm universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutə əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfən mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verirdilər, mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədrlik üstündə kimi seçdinər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçdin. İnusun həmkarlar təşkilatının sədrinin öz namizədi vardı. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adamı olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. Mən birinci kursun tələbəsiyəm, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi, kömək illər yeyib yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxır ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşdur.
Bəli, o Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun komsomol təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim. Elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi. Beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum. Tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi mərzələrlə çıxış edirdim. İnustu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu. Diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarından aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnusta müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra məni həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnusta Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Və nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsi üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrlə deputat seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputat seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yarananda mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İnustun rektor işlədim.
Yaqub müəllim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatım da gec olub. Mən özüm mərkəz şəraitim də gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi pedaqoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni öz təhsilçilərimdən geri qalmamışam.
Geri qalmamışam biraz zəif deyilmişsiniz. Yəni mən bax gəldiniz oldunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmin müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə İnusta gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapılı şəraitdə keçirirdim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakında keçirirdim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Amma bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özün bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxain olub, kömək üçün müraciət edən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaqda ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə bu vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişim. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verir, mən onları düzəltmişim. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetdə qəbul oluna bilməmişdim, mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadından çıxartmamışdım.
Belə bir söz var, deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmurdu. Bəs bilməyənə necə kömək eləyirdinizmi? Olurmu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri elətdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmim olmuram. Elələr olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indi bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin.
Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb, çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarından sonra səninlə danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmaq. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihanı 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası vaxt KGB deyir, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün Respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyəcək, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istəyir, nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər
olur. Amma elədi həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzdən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtihan təşkil olundu komissiyanın iştirakından və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o bizim imtihanlara buraxıldı.
Yaxud mənim, parlamentin sədri olduğunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu, amma ondan başqa arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sesiya çağırılmışdı. O sesiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət göstərən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanunun layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb eləyirlər ki, o paritet əsasda milli şuraya, milli məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz eləyirdilər. Mən orta bir mövqeyindən öz təklifimi hazırlamışdım. Və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olunub. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Aziyev. Bu mənə dedi ki, yağım əlim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışdım, yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınızda fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbərliyi elə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaradıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim,
dövlət katibi Mithət Abbasov idi. Məni apardı onun yanına. O bizim bir söhbət elədik. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Dedi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil. Deputatların əksəriyyətinlə bir söhbət eləmişik. Hamı siz istəyir. Dedim, vaxt verin bir fikirləşin. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mithət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım, Mütəllibovun bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət edeyim, onun da bir fikrini mən bileyim. Mithət müəllim məni kabinetində saxladı, özü geçdi, Mütəllibovla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən... Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları tibb universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O, nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Mithət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırır ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, biləm, yoldaşlarım da hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllib o mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyimi verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləmirəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu parlamentin gəldiyi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək olurlar, yetkiliyini mənim parlamentin sədri seçir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur.
Azadlıq Radiosunun metrində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənə, İlqar Rəsul. Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxtı oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zad dayandırıldı, o güc tətbiq eləmək fikrinə əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdıb o vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o Mütəllibov istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-sında o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti, Ali Soveti zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədri eləyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət yarandı. Onlar məni məcbur eləyib silah gücünə istəyirlər mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetər sayı olmuyor. O konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm. Çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzifə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmışdı, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Yəni, mən onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamyotla düşdülər mənim dalımca qoy qaçdı, vur, ona kimi elçibəy düşdü bunların arasına, mənim arama imkan vermədi. Yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. Elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər. Ancaq ona baxmayaraq, mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım doğru.
Yaqman, çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki, evə və otdunuz. Nə fikirləşirdiniz, nə baş vermişdi? Dincəldiniz mi, narahat oldunuz mu?
Heç dincəlmədim, daha da çox narahat oldum Respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər. Və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Evdə nə vəziyyət idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmalı idi.
Evdə də ailə vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Bunlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər, qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi deyəsən.
Qınayanlar da var.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, gah birinin, gah obersinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihanının əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Bunlar xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Amma mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olur.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb xalq cəbhəsində işləməyim xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım burasınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asan da olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib, ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçi bəy də prezident olsa işləsəydik, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti ulana bilərdi. Bəlkə bu günlərdə hakimiyyət ola bilərdi.
Yaqub mənim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail, əvvəllər olub Alınabad o kəndin adı. Sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülü və o kəndi çevirib onun adına qoyulur. Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir qovun əqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə adı adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olur. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. Bu vaxtlar onlar da sürgün olublar. Onlar da mən görmüşəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar. Savadsız. Siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı. Getmədiniz deyək ki, rayona. Bəlkə də incəlməyə, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu. Bilirsiniz, əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra mən rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox məni incitdilər, siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular, prokuraturadan məni xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Bəli. Və Ədliyyə Nazirliyinə də təqdim olunmuşdu, sənədlər ki, o qeydiyyatdan keçsin, onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar, heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonrakı devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki, belə demək mümkündürsə, səbəb olur. Biri olur ki, baş elmə qarışır. Amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansından idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu stakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özüm biləmişəm. Siz təsəvvürləyirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bu gündə həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yəni, özüm üçün bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yəni, ailəmdə elə bir imkan olmuyor ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz evlatlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, evlatlarım üçün mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünki yenə mən deyiləm də, mən vəzifələrdən gedəndən sonra mənim evlatlarım sərbəst demək həyata qədəm qoyublar. Kiçik oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medalla qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtihan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə uşaq idi 14 yaşında. Mən istədim ki, burada da imtihanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək iqtisadiyyat universitetinə. oranı da ala kurtardı. İndi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da universitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı ala kurtardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarı zad var. Saxlamadılar, aspirantura qəbul etmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım tezlə qəbul olunub o tibb universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz övladlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinlik olanda, bax, uşaqlarla bağlı dediniz, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör nə inirlər. Yəni, o devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olur. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yox, mən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də nələri bəlkə biraz ayrı cür eləyərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkətlə eləmişəm. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim İnusta və Respublikada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edilənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi eləyə bilməmişəm, ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu demiblər, əksinə məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəyi var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mən indi narahat eləyən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaxmam, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam, 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də təbii yeni yetmək. Bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq İnusta işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qaskın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüyüksə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Bax, kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalır. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı. O meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi. Yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsan.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən, bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzəranı yaxşılaşsın. Kəndimizə gedəndə əvvəlki kimi sevinclə gedib, sevinclə qayıdıq.
Tanınmışlar. Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Azad
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsəyibi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.